Λοιπόν, το θέμα με τα όρια, όχι ότι δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε γιατί είμαστε κι εμείς σαν και εσάς. Εγώ είμαι σίγουρα τουλάχιστον, Δανάη Κύρλα.
Λίγο πολύ όλοι είμαστε.
Τέλος πάντων κάποιοι είμαστε πιο πολύ.
Ναι.
Έκανε μεγάλη αίσθηση.
Mm-hmm.
Θέλανε πάρα πολύ και δεύτερο μέρος. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τους Έλληνες. Θεωρώ ότι είναι κάτι στην κουλτούρα μας. Το πιστεύω ακράδαντα.
Θα έτσι. Βάλουμε όρια όμως εδώ, Δέσποινα, έτσι. Δεύτερη εκπομπή και τελευταία. Ό,τι προλάβετε,
σωστό,
ρωτήστε.
Σωστό. Τα όρια πώς τα βάζουμε, τι γίνεται με τα όρια, πώς τα βάζουμε στις αδελφικές σχέσεις. Έχω κάνει και ένα πόλεχο να σας πω τώρα και σας έχω πει να στείλετε ερωτήσεις. Το λέω αυτό για να ακολουθήσουν και άλλοι που δεν ακολουθούν το Instagram. Το γιατί όχι, γιατί γίνονται πολλά ωραία εκεί.
Σας περιμένουμε λοιπόν.
Ακριβώς, και έχω κάνει ένα πόλεχο και μου έχετε στείλει ερωτήσεις για σήμερα και σχόλια. Οι οποίες ερωτήσεις είναι... Με βλέπω, κατάλαβες, με βλέπω. Σε αυτά που λέει ο κόσμος, με βλέπω.
Βλέπεις τη δυσκολία οριοθέτησης.
Βλέπω τη δυσκολία οριοθέτησης και η δική μου η ερώτηση είναι γιατί μας στοιχίζει τόσο πολύ. Δηλαδή, θα το καταλάβουμε το θέμα μας μόνοι μας. Θα το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Θα πάμε στο θεραπευτή, θα το δουλέψουμε και πάλι...
Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους. Όπως με όλους τους στόχους, έτσι και τα όρια όταν τα θέτουμε σαν ένα θεραπευτικό ζητούμενο, είναι σημαντικό να τα προσεγγίζουμε με προσήλωση και με υπομονή. Δεν ξεκινάμε από τα μεγάλα όρια που κρίνουν σχέσεις και ελοχεύουν κινδύνους απώλειας. Ξεκινάμε από τα μικρά όρια της καθημερινότητας, κατ' εμέ. Αυτό δουλεύει γιατί μας δίνει την αυτοπεποίθηση να δούμε ότι... Είναι ακίνδυνο όταν γίνεται με ασφάλεια το να μπαίνουν όρια. Και γίνεται με ασφάλεια όταν είναι εξασκημένη δεξιότητα.
Ναι.
Ξεκινάω δηλαδή low, για να μάθω να το χτίζω, να μάθω τι σημαίνει, για να πάω μετά στα μεγάλα όρια.
Έχω κρατήσει ατάκα που θα την έλεγα στο τέλος για σήμερα. Αλλά επειδή μου δίνεις πάσα θα την πω τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες. Λοιπόν, λέει, το να βάζεις όρια είναι σαν να τρέχεις μαραθώνιο. Χρειάζεται εξάσκηση και επιμονή.
Ναι.
Άνω κάτω τελεία. Αυτογνωσία, αποφασιστικότητα, κουράγιο και επιμονή. Δηλαδή δεν είναι κάτι έβαλα εγώ το όρια σήμερα στη μάνα μου, τελειώσαμε.
Με τίποτα.
Κατάλαβες.
Με τίποτα. Μην το συζητάς. Και αφού τα βάλω, πάλι χρειάζομαι κουράγιο για να τα συντηρώ. Να τα επενθυμίζω, να τα επαναφέρω.
Γιατί θα γίνει ένα περιστατικό. Έγινε σήμερα. Θα γίνει όμως ένα περιστατικό αύριο. Τον άλλο μήνα. Mm-hmm. Με τη μάνα μου, με τον συναδελφό μου, mm-hmm. με τον άντρα μου, με το παιδί μου, με την πεθερά μου, με τον κοτοπουλά μου.
Τα φιλιά μας στη θεραπευόμενη με τον κοτοπουλά που έχει αλλάξει η ζωή της.
Και το χητικό εφέ που έβαλε ο Λευτέρης όμως ήταν το κάτι άλλο.
Ήταν καταπληκτικό. Η κοπέλα πρέπει να σου πω ότι κλαίει ακόμα.
Αλήθεια.
Ναι.
Τα φιλιά μας, μπράβο. Όχι μπράβο δηλαδή, να τα λέμε και αυτά.
Θα εισαγάγω και έναν υδραυλικό αν χρειαστεί.
Ωραία. Μας στοιχίζει πάρα πολύ και βλέπω και από τις ερωτήσεις που έχουν έρθει. Του στοιχίζει πάρα πολύ στις οικογενειακές σχέσεις.
Mm-hmm.
Εγώ είμαι από αυτούς που δυσκολεύομαι και στις επαγγελματικές και στις οικογενειακές. Δεν έχω θέματα.
Ας μην εκτεθούμε.
Δεν κάνω διακρίσεις. Και αυτό που έχει έρθει με διαφορετικό τρόπο διατυπωμένο, αλλά το ίδιο θέμα.
Mm-hmm.
Ότι εγώ θα χάσω άνθρωπο που θα βάλω τα όρια.
Ναι. Καταρχάς πρέπει να αξιολογήσουμε πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό. Πολλές φορές είναι στο νου μας. Είναι
μια
προσδοκία κινδυνολογίας. Οπότε πρώτα να επιβεβαιώσουμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν κρύβω βέβαια ότι ρεαλιστικά ισχύει. Μπορεί δηλαδή όντως κάποιοι άνθρωποι να μην αντέχουν το όριο αυτό που βάζουμε.
Ναι.
Όμως τελικά τι έχει σημασία. Μια σχέση που να έχει ποιότητα και που να νιώθω εαυτός μου ή κάτι που να με περιορίζει, να με μπουκώνει, να με γεμίζει αρνητικά συναισθήματα και τελικά τι έχω να κερδίσω μόνο από την παρουσία κάποιου ανθρώπου.
Ναι.
Αυτό το βλέπουμε και σε περιπτώσεις ακραίες. Σκέψου μια κακοποίηση μέσα στην οικογένεια που το ίδιο το άτομο που κακοποιείται φοβάται, διστάζει για πάρα πολλά χρόνια ίσως να καταγγείλει και όχι, δεν εννοώ στην αστυνομία, να καταγγείλει στον εαυτό του την κακοποίηση γιατί θα χάσει την οικογένεια. Θα χάσει την έννοια του στηρίγματος. Ναι. Και πόση σύγχυση αυτό μπορεί να προκαλεί. Τελικά όμως τι σημαίνει αυτό. Ζω με τον κακοποιητή μου ενδεχόμενα.
Και η κακοποίηση, άμα είναι και ψυχολογική, δεν είναι σωματική δηλαδή.
Και στο τέλος θυματοποιούμε, δηλαδή ενσωματώνω αυτή τη βία. Την κάνω δική μου και νιώθω ότι αξίζω την οποιαδήποτε υποτίμηση. Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα μένα, αλλά μπορούμε να το σκεφτούμε και σε πιο απλές καθημερινές περιστάσεις. Το ότι δεν οριοθετώ και συνεχίζω από φόβο να μην αποχωριστώ, να υπομένω συμπεριφορές που με προσβάλλουν, με υποτιμούν, μου δίνει το μήνυμα υποδόρια ότι αξίζω αυτή την υποτίμηση. Και τελικά ναι, τι γίνεται. Ναι, πάμε ναι. Σε άλλα θέματα, σε άλλα podcast, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με πολλές καταστροφικές σκέψεις για τον εαυτό, με ενοχικότητα.
Μα να σκεφτούμε όλη αυτή τη στιγμή πόσα περιστατικά ξέρουμε για κακοποιητικές φιλικές σχέσεις. Mm-hmm. Όχι δικές μας απαραίτητα. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις που η τάδε άντεχε και όχι η κακοποιητική. Ας πούμε, τι να πω τώρα. Έπρεπε η άλλη να πηγαίνει στη δουλειά και έχει συμφωνηθεί άτυπα ότι εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και δεν λέει η μία ότι... Ξέρεις, δεν θα σε παίρνω κάθε μέρα με το αυτοκίνητο, γιατί σε βολεύει. Πώς να σου πω, εγώ επειδή έχω το σύνδρομο του καλού παιδιού, θα σε παίρνω κάθε μέρα με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και δεν σου λέω ότι η άλλη δεν συμμετέχει με τη βενζίνη. Αυτό είναι το τελευταίο που θα σου πω. Mm-hmm. Δεν θέλω να σε πάρω, βρε παιδί μου, κάθε μέρα με το αυτοκίνητο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που ξεκινάει στην αρχή ως γιατί βολεύει. Ναι, αλλά δεν γίνεται να παίρνεις κάθε μέρα κάποιον με το αυτοκίνητο. Ναι, γιατί ναι, τι ναι. Να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Και γίνεται μια παγιωμένη κατάσταση τέτοια και μετά άντε εσύ. Να βάλεις το όριο σε κάτι που έχει παγιωθεί.
Ναι. Εκεί τι κινδυνεύεις να χάσεις.
Και λες, θα χάσω τη φίλη μου. Την κοινωνική σχέση που τη βλέπω, ας πούμε, και τη θέλω να υπάρχει στη ζωή μου.
Ενώ όταν την παίρνω με το αυτοκίνητο και από μέσα μου βρίζω και καταργέμαι και εύχομαι να έχει αρρωστεί σήμερα για να μην χρειαστεί να την πάρω.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι μια καλή κοινωνική σχέση που θέλω να κρατήσω.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
Γιατί αυτό. Πρέπει να αναφερθεί ότι εγκυμονεί επιθετικότητα, εγκυμονεί θυμό. Το όριο που δεν βάζω δεν σημαίνει ότι και αυτό είναι ανέξοδο. Δεν σημαίνει ότι απλά δεν το είπα και συνεχίζουμε, η ζωή είναι ωραία. Δεν σημαίνει καθόλου αυτό. Σημαίνει ότι καταπίνω μια καταπίεση. Αυτή η καταπίεση έχει θυμό.
Και ξέχασα να αναφέρω στην αρχή, τώρα μου το έδωσες ωραία ναι. Πάσα. Γίνεται η εκπομπή που χρονικά δεν γίνανε καθόλου μαζί, καθόλου όμως, γίνανε με πολλούς μήνες mm-hmm. και ούτε ήταν σκόπιμο να ανεβούνε κοντά. Γίνεται η δικιά μας εκπομπή με τα όρια, mm-hmm. που λες εσύ στο τέλος ότι πάρα πολλές ασθένειες δημιουργούνται με το να καταπίνουμε.
Mm-hmm.
Και στο καπάκι βγάζω την εκπομπή με τον κύριο Μπουκοβίνα, η οποία είναι μια απίθανη εκπομπή. Να την ακούσετε, να μην την αποφύγετε με τον καρκίνο, mm-hmm. γιατί μου είπαν μερικοί ότι δεν
το
μπορώ.
Φοβήθηκαν.
Είναι μια εκπομπή, ανοίγει το παράθυρο και μπαίνει καθαρός αέρας με
πολύ
τον κύριο
ωραία.
Μπουκοβίνα. Είναι απίθανη εκπομπή. Απίθανη όμως. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε. Και αναφέρει ότι ένα κοινό που έχουν οι ασθενείς του είναι. Και αλλάζουν αυτό στη ζωή τους είναι τα όρια.
Mm-hmm.
Και αυτά που έχουν υποστεί λέγοντας συνέχεια ναι, 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 ναι και γίνονται ασθένοι, είναι καρκίνος. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα σύμπτωση που βγήκανε κοντά οι εκπομπές οι δύο.
Ναι.
Ότι αυτό θα βγει.
Τι ειδικότητα είχε ο κύριος Μπουκοβίνας?
Ογκολόγος.
Φέρει και έναν γαστρεντερολόγο.
Θα φέρω.
Ναι.
Τα ίδια θα πει και αυτό.
Να σου πει για όλες αυτές τις σπαστικές κολίτιδες της νόσης του Κρόν, τι σχέση έχουν οι γαστρεντερικές παθήσεις με αυτό το θυμό που καταπίνουμε και πού πάει και πώς μεταβολίζεται.
Γιατί είναι θυμό σε εμάς.
Ναι.
Έτσι.
Είναι ανεστραμμένος προς τα μέσα, γίνεται ενοχή, τα βάζουμε μετά με τον εαυτό μας και γι' αυτό, για να το ξαναφέρουμε εκεί που τα αφήσαμε, γι' αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν βάλω τα όρια, συνεχίζω και συντηρώ μια καλή σχέση. Συντηρώ μια σχέση με καταπιεσμένη επιθετικότητα.
Ναι.
Και αυτή η επιθετικότητα βγαίνει κάποια στιγμή. Στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στο σύντροφο.
Στην υγεία
μου. Ναι, στην υγεία μου, ναι. Το λέω περισσότερο προς τον άλλον, γιατί τελικά δεν είναι ότι δεν τον χάνω. Αν δεν το πω το όχι, τον χάνω. Πάλι τον χάνω.
Ναι,
απλά
ναι.
Με άλλο τρόπο, πιο
και
αργά
χάνω
και
τον
πιο
εαυτό
δύνηρα.
Μου μαζί.
Και μέσα σε αυτό χάνω και την αυτοεκτίμησή μου. Χάνω τη δύναμή μου.
Ναι. Γιατί είναι εκεί και σε κοιτάει, ρε παιδί μου, εαυτό σου. Σε κοιτάει. Στο λέει. Ότι κάτι δεν μου φέρεσε καλά. Στο λέει. Με κάθε τρόπο στο λέει.
Δέσποινα, ακόμα και τα μικράκια, όταν δεν θέλουν να αγκαλιάσουν κάποιον και να φιλήσουν και να τρέξουν στο θειό και στη γιαγιά, και αυτό κάτι σημαίνει. Αυτόματα, ενστικτοδός, έχουμε την αίσθηση του ορίου συντήρησης, του πώς είμαστε καλά στην ομοιόστασή μας.
Ναι.
Αν αφήσουμε δηλαδή τον εαυτό μας λίγο πιο ελεύθερο να φουγκραστεί, και το σώμα μας θα μας δείξει που κλωτσάμε.
Ναι.
Πότε σφίγγεται το στομάχι μας, πότε πιάνεται το κεφάλι μας.
Ναι, ναι.
Τι δεν είπαμε και τελικά μεταφέρθηκε στην καρδιά, στα πνευμόνια, στα χέρια, στα πόδια.
Ναι, ναι. Βλέπω πάντως εδώ ότι ο κόσμος τους νοιάζει πάρα πολύ να μην χάσουν τους ανθρώπους, αλλά θέλω να μας πεις ότι πρέπει να μας γίνει κτήμα. Δεν σου χάσουμε ρε παιδί, μας θέλουν θύματα, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι. Something's gotta give.
Ναι.
Κάτι χρειάζεται να θυσιάσουμε. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή δεν ξεκινάμε με το όχι, αν πω τώρα κάτι παραπάνω θα καταστραφεί η σχέση. Πολλές φορές, με έκπληξη το λέω, πόσες πολλές φορές η σχέση γίνεται καλύτερη. Δεν κινδυνεύει να χαθεί. Αν υπάρχει κίνητρο για να συντηρήσουμε τη σχέση, το όριο ενσωματώνεται. Και ίσα ίσα και ο απέναντί μου, ας πούμε ότι είναι ο σύζυγός μου, μου φέρεται πλέον με μεγαλύτερο σεβασμό. Γιατί φέρομαι εγώ με σεβασμό στον εαυτό μου.
Ναι, ναι.
Το παιδί μου θα έχει ένα καλό πρότυπο να μιμηθεί, αν εγώ υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Okay. Οπότε, από τη μία, δεν είναι σίγουρο ότι η σχέση θα χαθεί. Από την άλλη, ναι, όπως είπες, ας χαθεί. Όταν είναι μία σχέση που δεν υπολογίζει τις ανάγκες μου, ας χαθεί. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, έξω τώρα λίγο από αυτό το θέμα, ότι τα πάντα στη ζωή αλλάζουν. Και αυτό είναι το μόνο σταθερό. Το σταθερό είναι ότι αλλάζει. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και το ενσωματώσουμε σαν ιδέα ότι τίποτα δεν μπορεί να μείνει ακλόνητο μέσα στον χρόνο και όλα είναι μια διαδικασία, και καταλάβουμε τη συμβολή μας σε αυτή τη διαδικασία, είναι κάτι πάρα πολύ ανακουφιστικό.
Ναι.
Η ζωή δεν μένει ποτέ σταθερή. Αν μείνουμε εμείς ακίνητοι, η ζωή συνεχίζει και κινείται, που σημαίνει ότι θα μας αφήσει πίσω.
Ναι.
Χρειάζομαι λοιπόν συνεχώς να επεξεργάζομαι τον εαυτό μου, να θέτω τα νέα μου όρια, να θέτουν και οι άλλοι τα όρια προς εμάς, γιατί και αυτό δεν το αναφέρουμε. Έτσι, να περιμένουμε να μας οριοθετήσουν και συνεχώς να επανεκτιμούμε την κατάσταση σε μια σχέση. Αν δεν μιλήσω, δεν θα μείνει η σχέση καλή επειδή ήταν καλή. Κινδυνεύει να γίνει χειρότερη.
Ναι. Μαραθώνιος. Δηλαδή γι' αυτό μου άρεσε αυτή η φράση που διάβασα. Ότι ναι. Είναι μαραθώνιος. Δεν είναι τα βάλαμε τώρα σήμερα και τελειώσαμε.
Θέλει υπομονή και θέλει και δουλειά και θέλει και
κουράγιο.
Ανασκόπηση. Με την έννοια του να δω και λίγο σε insight. Τι έκανα, πώς το έκανα, ήταν αποδοτικό,
ναι.
Είχε νόημα, μπορώ να το διορθώσω. Δεν σημαίνει ότι άμα ανοίξω το στόμα μου και αρχίσω και λέω όχι, είναι τα σωστά τα όχι.
Μία ακροάτρια τη λέγεται τα όρια στον εαυτό μας και θα συμφωνήσω μαζί της ότι εγώ πιστεύω ότι τα όρια πιο δύσκολο τα βάζουμε στον εαυτό μας και μετά στους άλλους.
Mm-hmm.
Γιατί αν εγώ τα βάλω στον εαυτό μου, κατά κάποιο τρόπο και οι άλλοι θα τα νιώσουν.
Ναι, ισχύει. Βέβαια δεν ξέρω πού αναφέρεται η ακροάτρια.
Δεν αναφέρεται κάπου, λέει, το λέει έτσι, το λέει όρια στον εαυτό μας.
Okay. Γιατί σκέφτομαι εγώ εδώ πέρα πολύ και τις παρορμήσεις.
Ναι.
Το τι μου βγαίνει αυθόρμητα και αυτόματα και συναισθηματικά να κάνω.
Ναι.
Από το να καταναλώσω πάρα πολύ φαγητό μέχρι αλκοόλ, μέχρι να καπνίσω.
Και είναι και αυτό οριοθέτηση.
Ναι, είναι και αυτό οριοθέτηση.
Ναι, ναι.
Το τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου, με το σώμα μου. Είναι το να βγω από μια καταστροφική σχέση ένα όριο στον εαυτό μου και στην αυτοεκτίμησή μου.
Ναι.
Είναι το να διακόψω μια σχέση μακρά και για μένα αυτονόητη, όπως η γονεϊκή σχέση, είναι αυτό ένα όριο. Πάρα πολύ δύσκολο όριο. Αλλά πολλές φορές επιβεβλημένο, δυστυχώς.
Ναι, ναι.
Ακόμα και από γονιό μπορώ να απομακρυνθώ, αν αυτό εμποδίζει την ανάπτυξή μου σαν άτομο. Είναι το τελευταίο στο οποίο θα καταφύγω, αλλά όντως πολλές φορές μπορεί να γίνει θεραπευτικό.
Και τώρα εδώ να πω πάλι την εκπομπή που κάναμε με τη Λένα Φουτζιτσί, που αναφέρει ότι δεν είχε καταλάβει το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα με τις γυναίκες και τις οικογένειές τους,
mm-hmm.
που τις καταπιέζουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και τις καταπιέζουν να μην κάνουν κι άλλα τόσα. Ότι η οικογένεια έχει θέμα που εσύ δεν μπορείς να βάλεις όριο στην οικογένεια. Δηλαδή, και θυμάμαι και εγώ από τη στήλη την διάσημη Αμπά, που πάρα πολλές γυναίκες στέλνουν μηνύματα τα οποία δείχνουν ότι δεν μπορούν να βάλουν όρια στις απαιτήσεις των γονιών.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να κάνεις δύο παιδάκια. Θα κάνεις. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Και αυτό, επειδή είναι, ξέρουμε όλοι πως είναι ελληνική οικογένεια, πώς να βάλει όριο κάποιος σε αυτό το πράγμα.
Με το να σκεφτεί τον εαυτό του.
Ναι. Και το να σκεφτεί τον εαυτό του στην Ελλάδα ισοδυναμεί ως εγωιστής και ως κάτι κακό. Δηλαδή, εγώ και από τα μηνύματα που στείλανε οι ακροατές, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι.
Δηλαδή, το πώς θα χάσουμε άθελά μας πάντα. Τι θα πει άθελά μας πάντα? Πού είναι το κακό να υπερασπίζεσαι, να διεκδικείς? Αυτή η λέξη εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι. Και είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι το αντίστροφο της υιοθέτησης.
Ναι.
Η διεκδίκηση.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Διεκδικώ και διαπραγματεύομαι, που δεν μας το έχει μάθει ποτέ κανείς, έτσι. Mm-hmm. Και είναι ωραίο να το διδάσκεις. Γιατί μπορείς και να το διδάξεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς?
Βέβαια. Και αυτό θέλει τη δική του πορεία. Πολλές φορές φοβόμαστε να διεκδικήσουμε, είπαμε, από φόβο να μην γίνουμε πολύ επιθετικοί. Φοβόμαστε να οριοθετήσουμε από φόβο μην γίνουμε πολύ εγωιστές.
Αυτό διαβάζω.
Και πάμε στο άλλο άκρο.
Πώς βάζουμε όρια χωρίς να χαλάμε τη φάση? Θα τη χαλάσουμε τη φάση. Πώς θα γίνει?
Αφού η φάση μας χαλάει.
Αφού η φάση μας χαλάει.
Μα συγγνώμη, για να χρειάζεται η φάση αυτή οποιαδήποτε να μπει, να έχει ένα όριο, σημαίνει ότι κάτι εκεί μου κλωτσάει. Αφού το βλέπω. Τι σημαίνει να μην χαλάσει φάση? Άμα δεν το δω ή κάνω ότι δεν το δω, δεν θα έχει χαλάσει φάση? Ναι. Μα έχει χαλάσει ήδη.
Έχει χαλάσει ήδη.
Είναι σαν να ξεκινάω μια ερωτική σκέψη για τον καλύτερο μου φίλο.
Ναι.
Άμα την ξεκίνησα, έχει χαλάσει η φιλία.
Έχει χαλάσει.
Δεν είναι δηλαδή το τι θα κάνουμε αυτή.
Πολύ σωστά τα λες.
Ναι.
Και κάτι έλεγες όμως.
Τι έλεγα, γιατί το διεκδικητικό είναι αυτό.
Ναι.
Okay. Απλά σκέφτομαι πόσο πολύ διστάζει ο κόσμος να προχωρήσει και να μάθει το διεκδικητικό του εαυτό, το στυλ του, γιατί φοβάται ότι θα φτάσει στο άλλο άκρο. Γιατί γενικά και σαν κοινωνική αναπαράσταση και στα μέσα, στις ταινίες, στην τηλεόραση, υπάρχουν αυτά τα δύο άκρα. Ένα επιθετικό, το οποίο συνήθως είναι άντρας, και ένα παθητικό, το οποίο συνήθως είναι γυναίκα. Μπορούμε να τα δούμε και αντίστροφα, αλλά συνήθως αυτά είναι τα στερεότυπα. Εγώ λοιπόν το να απαιτήσω κάτι θα σήμαινε, επειδή είμαι γυναίκα, ότι βγαίνω από το ρόλο μου πάρα πολύ και γίνομαι ξαφνικά μια bitch.
Μια bitch, αυτή είναι η αναπαράσταση.
Στο εργασιακό πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Δεν μπορώ εκεί να πω χρειάζεται να γίνουν πράγματα, γιατί θα φανώ κακιά και πρέπει να φανώ καλή. Αλλά εδώ πέρα ποιο είναι το καλή? Το καλή είναι το παρά είναι καλή.
Το
παρά
θύμα.
Είναι καλή που δεν την υπολογίζει κανείς. Οπότε πάμε επιθετικό, παθητικό, επιθετικό, παθητικό. Τι κάνει ο διεκδικητικός εαυτός? Είναι στην γκρίζα ζώνη. Μπορώ ούτε να ψιθυρίζω, ούτε να φωνάζω. Μπορώ να μιλάω. Απλά. Μπορώ ούτε να σκύβω τους ώμους μου σαν ένα φοβισμένο πουλάκι και να κοιτάω από κάτω, ούτε να κοιτάω από πάνω σαν θεριό με κόκκινο πρόσωπο. Μπορώ. Κοιτάω ευθεία.
Ναι.
Κοιτάω στα μάτια.
Και αυτό θέλει πράκτης.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό και αναφέρω τις σωματικές εκφράσεις. Γιατί αυτό μπορώ να το διδάξω και σε πολύ μικρά παιδάκια. Ζωγραφίζουμε, κάνουμε αναπαραστάσεις. Βλέπουμε τον εαυτό μας. Μπορώ ούτε να βρίζω, ούτε να με βρίζουν. Απλά να μιλάω, να διευκρινίζω, να χρησιμοποιώ όρους που δεν είναι υποτιμητικοί για τον άλλον, δεν είναι προσβλητικοί. Υπάρχουν δηλαδή σε κάθε πλαίσιο επικοινωνίας διαφορετικοί κώδικες. Είναι ο σωματικός κώδικας, ο λεκτικός κώδικας, ο εξολεκτικός κώδικας. Μπορώ ούτε να κλέψω τη σειρά κάποιου, ούτε να μου αφήσω να μου κλέψουν τη σειρά. Και να υπενθυμίζω αν κάποιος πάει να κάνει κάτι από τα δύο ότι η σειρά είναι αυτή. Για την τράπεζα, για το σούπερ μάρκετ. Είναι τόσο απλό. Είναι στη μέση. Μην πάμε σε άκρα. Το να προστατεύω τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι τον βάζω πάνω από τους άλλους. Σημαίνει ότι τον προστατεύω σε ένα πλαίσιο αυτοφροντίδας και τον γεμίζω, τον σέβομαι.
Ναι, είναι σεβασμός στα όρια.
Ναι.
Ναι. Και εγώ τις φορές που έχω, δηλαδή μου έχουν πάρει ας πούμε το ταξί και τις φορές που έχω υπερασπιστεί τον, αχ, κύριε μου το ταξί, Θεέ μου. Όχι αυτό που είπα την προηγούμενη φορά, άλλη ιστορία. Είμαι τώρα στο τελόγλιο και βγαίνω έξω και περιμένω το ταξί και εκείνη την ώρα που σταματάει το ταξί, συγχρονισμός με μια κυρία, με τα γέρ και λοιπά, και μπαίνει στο ταξί.
Mm-hmm.
Και έχω πάθει σοκ.
Ναι, ούτε έτσι, που την έγιαξε.
Ναι. Και λέω, συγγνώμη, εγώ ήμουνα. Και μένα τι με νοιάζει, μου απάντησε.
Πάρτο.
Κατάλαβες.
Ναι.
Και έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει.
Ναι.
Και για να πω, βέβαια, εγώ το. Συγγνώμη, εγώ ήμουνα. Δηλαδή, πραγματικά που έφτασα εκεί να το πω, φούντωσα έχω να πω.
Ναι.
Γιατί φούντωσα δεν καταλαβαίνω.
Αν σκεφτούμε τα όρια στο επάγγελμά μας.
Αχ, βοήθεια έχω να πω. Βοήθεια, θα το πήγαινα στα αδέρφια τώρα, να πω και για το επάγγελμα.
Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει για τον καθένα μας, για τον καθένα σας εκεί έξω, σέβομαι το επάγγελμα που κάνω? πώς είναι εφικτό να υπερασπιστώ το ρόλο μου και να μην αφήσω να φορτωθώ επιπλέον ώρες, επιπλέον υπευθυνότητες, να μην υποπληρωθώ, να μην παραγωνιστώ, να διεκδικήσω και εκεί τη θέση που μου αξίζει και την αναγνωρισιμότητα που μου αξίζει. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και εδώ πέρα θα επικαλεστώ το παράδειγμα που είπα πριν με τον θεραπευόμενο μου, τον Αγγλικίδα, το υδραυλικό και στην επαρχία κιόλας, γιατί μου λένε πολλές φορές αναπάτηση, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έτσι είναι, οι πελάτες έτσι είναι, έχω να κάνω με αυτό το συγκεκριμένο κοινό, με παππούδες, με επαρχία, με... γίνεται. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι από αυτόν είδα και έμαθα ότι αν ο πελάτης δεν μπορεί να συγχρονιστεί με το πώς δουλεύω εγώ, θα τον χάσω και ας τον χάσω καλύτερα. Να του το πω και από την αρχή. Δεν σε θέλω για πελάτη. Δεν σε θέλω για πελάτη. Αν με παίρνεις 12 η ώρα το βράδυ και δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω και δεν με ακούς και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και δεν με πληρώνεις και δεν σε θέλω εγώ. Εγώ δεν σε θέλω γιατί εγώ σέβομαι τη δουλειά μου και ξέρω ότι όταν θα έρθω να σου κάνω τη δουλειά θα είμαι ο καλύτερος που μπορώ. Το έχω σκεφτεί 100 φορές, το έχω σπουδάσει, το έχω δουλέψει, είμαι συγκεντρωμένος, θα προσπαθήσω να είμαι εγώ ξεκούραστος, να είμαι υγιής, να είμαι εκεί για σένα και περιμένω και από σένα αυτή τη χή συμπεριφορά. Αυτό ισχύει για κάθε δουλειά. Αν δεν έχεις εσύ αυτή τη χή συμπεριφορά, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Τόσο απλά. Αυτό στο ελεύθερο επάγγελμα. Όταν είναι κάποιος υπάλληλος, φαντάζομαι ότι έχει να αντιμετωπίσει άλλου είδους προκλήσεις.
Υπερορίες. Απλήρωτες.
Ναι. Και αυτονόητες.
Και αυτονόητες. Ή τύπου, εγώ έχω παιδιά, θα φύγω πιο νωρίς. Εγώ δεν ξέρω εγώ εκείνο.
Εγώ που έχω παπαγάλο, τι ναι, ώρα σωστό, να φύγω ακριβώς.
Σωστό, σωστό, σωστό. Έτσι ναι. Σωστό όλα αυτά. Ναι. Μία φορά ναι. Δύο φορές ναι. Κάθε φορά όχι.
Όχι.
Γιατί και ο άλλος π.χ. θέλει να κάνει παιδιά. Θέλει να βγει έξω.
Πρέπει να προλάβει.
Πρέπει να προλάβει. Ή να φορτώνεται εργασίες άλλων.
Ναι.
Και για να μην χάσει τη δουλειά του θα πει ναι.
Ναι. Είναι και αυτό μια κοινωνική συνθήκη υπό τη οποία την πίεση ζούμε, να μην χάσουμε τη δουλειά μας. Όμως ο φόβος δεν ευνοεί την άνοδο. Δεν ευνοεί την άνθηση και την επαγγελματική άνθηση. Θα τη χάσουμε τη δουλειά μας αν πάμε σαν φοβισμένα πιόνια στη δουλειά μας.
Και πληρώνουμε και τον ψυχίατρο μετά και τον ψυχολόγο.
Και δεν θα βγαίνει άμα δεν έχουμε τη δουλειά μας. Οπότε χρειάζεται και εκεί πέρα αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση κερδίζεται μέσα από το σεβασμό στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Δεν χρειάζεται να είμαστε καυστικοί. Κάποια φορά θα λασκάρει ο διπλανός μας και κάποια φορά εμείς. Κάποια φορά θα φορτωθούμε και θα φύγουμε παραπάνω, κάποια φορά όμως όχι. Αν είμαι το σταθερό θύμα και το σταθερό πιόνι, αυτό είναι κάτι που δεν θα μου αποφέρει ούτε ασφάλεια, ούτε περισσότερη ευχαρίστηση από τη δουλειά. Θα φεύγω με αρνητικά συναισθήματα τα οποία μετά θα μεταφέρω στην οικογένειά μου, στις φιλικές μου σχέσεις, στη διασκέδασή μου, στο σώμα μου. Και αυτό αξίζει να το σκεφτούμε.
Αυτό όμως όλο δεν πηγάζει από μια θέση αυτογνωσίας. Δηλαδή ξέρω την αξία μου βασικά σαν άνθρωπος, έτσι, και ότι ναι, αξίζω σεβασμό και από εκείνη τη θέση, από εκείνο το μέρος εγώ κάνω σχέσεις και δρώω με τους γύρω μου.
Όμως νομίζω
πρέπει
ότι
το έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου, δηλαδή εγώ αυτό,
ναι,
το πράγμα
δεν διαφωνώ, νομίζω απλά ότι είναι μια δυναμική αμφίδρομη διαδικασία, δεν είναι πρώτο και δεύτερο, δεν ξεκινάει από ένα ισχυρό εγώ και έπεται το βαζόρια. Είναι κάπως σαν αντανάκλαση το ένα του άλλου. Για να καταλάβω εγώ ποιος είμαι, χρειάζεται να περιφρουρήσω το ποιος είμαι. Για να κοιτάξω τις ανάγκες μου, πρέπει να έχω ασφάλεια για να κοιτάξω τις ανάγκες μου, άρα πρέπει να είμαι σε όρια. Έχοντας τα όρια, κερδίζω πολύ καλύτερη εκτίμηση προς τον εαυτό μου. Είναι αμφίδρομη σχέση, νομίζω, περισσότερο. Και γι' αυτό και είναι μαραθώνιος.
Και μαραθώνιος, ναι. Αυτό που είπαμε στην αρχή είναι μαραθώνιος.
Γιατί και στο μαραθώνιο θα σταθώ, θα κουραστώ, θα ναι, πέσω, ναι, θα αναμετρηθώ με τον εαυτό μου ουσιαστικά και στα όρια, έτσι. Θα δω τι δεν έκανα καλά, δεν πειράζει, θα απολογηθώ, θα αλλάξω, θα βελτιώσω, θα λιάνω και συνεχίζω.
Και ας χάσουμε και κανέναν, δεν πειράζει τώρα. Αυτό το είπες την προηγούμενη φορά, δηλαδή μα λες συνέχεια ναι, 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 ναι και πεις και ένα όχι αδέξιο. Τι να κάνουμε
τι
τώρα.
Τι να κάνουμε, ναι.
Άνθρωποι είμαστε.
Ναι, ναι.
Έχουν έρθει ερωτήσεις και για τα όρια στην οικογένεια. Στα αδέρφια έχουν επικεντρωθεί, βέβαια. Mm-hmm. Εγώ να βάλω και το θέμα γονείς ή μαμά χωρίς όρια.
Α, τα αγαπημένα
μου. Γιατί στην προηγούμενη φορά, όταν κάναμε την εκπομπή και έκανα επίσης poll, μία κυρία έστειλε ότι η πεθερά, νομίζω είπε, η πεθερά, ναι, παίρνει πάντα τηλέφωνο, λέει, με FaceTime, mm-hmm, για να τσεκάρει το χώρο. Δηλαδή, αυτό είναι μία μαμά χωρίς όρια, κατάλαβες. Και το θέμα είναι ότι πρόκειται για τη μαμά του άλλου, κατάλαβες.
Πρέπει να βάλω όρια στον άλλον για να βάλει όρια στη μαμά του.
Άγια σου. Αυτό δεν θα βάλω όρια. Στην πεθερά, αυτός θα τις βάλει.
Ναι. Καλά, μα είναι να ζω με το άγχος τι θα δείξει η κάμερα και εγώ θα βάλω όρια.
Σωστό και αυτό.
Γιατί και αυτή είναι μια extended οικογένεια.
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
Ναι. Η Ελληνίδα μαμά, γενικά, εκτός από τα είναι πολύ μυθική, γλυκά μυθική, που έχει,
μυθική
έχει
φιγούρα
και πάρα πολύ καταστροφικά τέτοια στοιχεία. Και εγώ θα έλεγα και η ελληνική οικογένεια. Γιατί η ελληνική οικογένεια, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν η οικογένεια της ανοιχτής πόρτας στα κλειδιά απ' έξω.
Ξέρουμε
στα χωριά είναι κάπως έτσι.
Όλοι οι παραδείγματα ξέρουμε τέτοια.
Βέβαια.
Ακόμα και τώρα. Δεν είναι στα χωριά, δεν είναι ξέρω και τώρα.
Ναι. Που σημαίνει οι γονείς έχουν άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπική στιγμή της οικογένειας. Εντελώς ανορίωτα, ακόμα και τα σπίτια. Η χώρη.
Το γενική πολυκατοικία.
Ακριβώς. Και όσο πιο πολύ τονίζεται το είμαστε μια δεμένη οικογένεια,
ναι.
Είναι σαν να είμαστε αλυσοδεμένη οικογένεια και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε χωρίς ο ένας να μυρίζει τη μασχάλη του άλλου.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει ελευθερία και φυσικά εκεί, επειδή δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχουν και ακριβώς επιλογές. Δηλαδή, όσο περισσότερο εισβάλλει ο κάθε γονιός και το εισβάλλει μπορεί να έχει και κάποιο ωφέλη. Και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά απ' έξω. Εισβάλλει και φέρνει και τα λεφτάκια του, φέρνει και τα δωράκια του, θα προσεξεί και λίγο τα παιδιά. Αλλά όσο πιο πολύ εισβάλλει, έχει και περισσότερο λόγο στις αποφάσεις.
Σαν τις μεγάλες δυνάμεις, παιδί μου. Σαν τις μεγάλες δυνάμεις, ναι, που δίναν τα δάνεια τα μεγάλα, μετά τα είχαν και λόγο στην πολιτική της χώρας.
Ακριβώς έτσι.
Θα είχανε.
Οπότε εκεί το όριο καταλαβαίνω και το ζω και πολλές φορές ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Έχει την απειλή του. Αν δεν συμμορφωθείς.
Θα μείνω άστεγος.
Βέβαια.
Στην κυριολεξία.
Δεν θα έχεις αυτή τη
στην
βοήθεια.
Στην κυριολεξία άστεγος, ναι,
θα μείνω. Θα λείψει το σπίτι, θα λείψει το αμάξι, θα λείψει το τάπερ, θα λείψει το να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Έχει μια μεγάλη απειλή από κάτω.
Ναι.
Αυτή η απειλή, ο φόβος, συντηρεί την ελληνική οικογένεια. Το δέσιμο αυτό έχει απειλή. Δεν έχει αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι άδολη. Η αγάπη δεν έχει όρους. Έχει όρια, δεν έχει όρους, δεν σε αγαπάω επειδή.
Δεν έχει προϋποθέσεις.
Ναι.
Με την προϋπόθεση να.
Ναι.
Θα κάνεις ένα γάμο δύο παιδιά και θα σε αγαπάω.
Ναι.
Άμα δεν κάνεις παιδιά.
Και βάλτε το ένα έτσι και το άλλο γυβέτσι.
Έτσι, σωστό και αυτό. Θα το ονομάσεις, ναι, και το όνομά μου όμως.
Ναι, ναι. Οπότε,
θα μου το φέρνεις και δύο φορές τη βδομάδα.
Ναι, 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 ναι. Όπως με βολεύει, όποτε με βολεύει. Αλλιώς εδώ το έχω να αποσύρω το τάπερ.
Ναι, ναι.
Πρόσεχε.
Ναι.
Ναι. Άντε να αναπνεύσεις εσύ, άντε να γίνεις αυτόνομος άνθρωπος. Αυτή είναι μια κομπή που θα θέλω να κάνουμε. Για την αυτονομία. Σε
την
διαστολή
κάνουμε σίγουρα.
Με την ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν αυτόνομοι ενήλικες. Τι σημαίνει αυτονομία, ψυχολογική
για το πράγμα. Τι θα βάλω τώρα, θα αναρωτηθώ. Μαστίγιο θα βάλω.
Αυτό επίσης εμπλέκεται εδώ πέρα η έννοια της αυτοπραγμάτωσης, της αυτενέργειας. Το να νιώθω εγώ ολόκληρος άνθρωπος. Που ξέρω να λέω όχι,
για
αυτό δεν το θέλω.
Τα αδέρφια έχει έρθει τρεις φορές, έχω να σου πω.
Πάμε στα αδέρφια, συγγνώμη.
Όχι, όχι, στο ίδιο πλαίσιο. Είναι στην οικογένεια τα αδέρφια.
Ναι, ναι. Τα αδέρφια πολλές φορές βλέπουμε να κάνουν parentification, δηλαδή να γίνονται μικροί γονείς. Και αυτό γίνεται κάποιες φορές λειτουργικά.
Το ένα στο άλλο, το
ναι,
το,
ναι, ναι, ναι,
τα αδέρφια.
Ναι. Ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας ή όταν υπάρχουν περισσότερα αδέρφια ή όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο φίλο, παραδείγματος χάρη μια αδερφή, τρία αγόρια.
Ναι.
Ας μην γίνει εκείνη αδερφή μαμά.
Είναι, ναι,
είναι δύσκολο, θα γίνει. Θα γίνει μικρή μαμά.
Ναι.
Και αυτό έχει πολλές επιπλοκές. Γιατί ταυτόχρονα οριοθετώ τον αδερφό, την αδερφή που είναι ουσιαστικά peer group, είναι στην ίδια κατηγορία με μένα, είναι διπλανός μου, είναι ισότιμος. Από την άλλη όμως ενέχει μέσα και στοιχεία γονεϊκότητας που με μπλοκάρουν ακόμα πιο πολύ.
Ναι.
Εκεί λοιπόν έχουμε υπερεμπλεκόμενα αδέρφια τα οποία είναι φορτωμένα και τα ίδια μάλλον από την ευθύνη του να φροντίσουν.
Αυτό παίζει πολύ στην ελληνική οικογένεια.
Πολύ.
Ναι.
Πολύ. Γιατί ο γονιός ό,τι δεν είναι δυνατός αρκετά να κάνει μόνος του, το μεταθέτει στα αδέρφια. Πρόσεξε και λίγο, ρίξε και ένα βλέφαρο στην αδερφή σου.
Ναι.
Σημάζεψε λίγο τον αδερφό σου, δεν βλέπεις το δωμάτιο του πώς είναι.
Το έχουμε αναφέρει μόνο στην εκπομπή για το πένθος, ότι πολλά παιδάκια που πεθαίνει ο ένας γονιός από τους δύο, τους φορτώνουν,
ναι,
να λένε οι συγγενείς, τώρα εσύ θα γίνεις τώρα το πεντάχρονο. Θα γίνεις ο άντρας της οικογένειας, το πέντε χρονών τώρα. Το φορτώνουμε εκεί πέρα να αυτό το βαρύτε το φορτίο. Ή στην κοπέλα, στο κορίτσι. Θα γίνεις, ξέρω εγώ, τώρα είσαι δυνατή και θα γίνει από αυτό.
Είναι πάρα πολύ συχνό και δεν χρειάζεται καν τέτοια δραματικότητα. Θυμάμαι κάτι, ένα σετ από τρίδημα σε ένα σχολείο που δούλευα, ένα κορίτσι, δύο αγόρια. Μιλάμε τώρα για δημοτικό, έτσι, 10 χρονών τα παιδάκια. Και έβγαινε το κοριτσάκι με ένα ύφος κουρασμένης μάνας, Γιαννάκη, το χυμό σου να μην ξεχάσεις. Και μάλλον τα αδέρφια της τι θα φάνε, τι θα πιούνε, αν ίδρωσε το φανελάκι τους.
Μετά όμως αυτό το κορίτσι τώρα, μπορεί να έχει στείλει και τώρα το μήνυμα, κατάλαβες. Θέλω να πω μετά από χρόνια, πώς θα γίνει αυτή η σχέση.
Να μπουν όρια,
δηλαδή. Η μία περίπτωση εδώ πέρα τώρα. Λέει, γιατί δεν έχω στείλει μόνο γυναίκες. Λέει στα υπερπροστατευτικά αδέρφια πώς μπαίνουν όρια. Αυτό που λες τώρα.
Ναι, υπενθυμίζουμε το ρόλο. Ο ρόλος του αδερφού της αδερφής είναι να είναι πλάι. Είναι να είναι δίπλα.
Δεν
είμαστε μαζί
παπάς.
Στο ίδιο παιχνίδι. Ναι. Μαζί έχουμε ζήσει τη μαμά μας και το παπά μας, ή δεν έχουμε ζήσει, ή έχουμε ζήσει καταπληκτικά ή έχουμε ζήσει δραματικά. Αλλά ήμασταν μαζί στην ίδια θέση. Ακόμα και αν μας χωρίζει η διαφορά ηλικίας, η θέση είναι η ίδια, που σημαίνει. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Κάποια φορά κάποιος θα πάρει μια πρωτοβουλία και κάποιος θα μείνει πίσω και την άλλη φορά ο άλλος. Το υπερπροστατευτικό εδώ πέρα πάει ξανά στη γονεϊκότητα. Είναι μετατεθειμένος γονεϊκός ρόλος αυτός. Και αυτό επιβαρύνεται πολύ όταν ο υπερπροστατευτικός αδερφός ή αδερφή δεν έχει κάνει τη δική του οικογένεια ή δεν έχει γίνει γονιός.
Ναι.
Ας πούμε η θεία ή η γεροντοκόρη.
Ναι, ναι. Okay.
Είναι επίσης πάρα πολύ κλασικό στην ελληνική οικογένεια. Και δεν σου κρύβω και στη δική μου οικογένεια.
Που πρέπει να τρέξει. Ναι. Ξέρω.
Είναι δεύτερη μαμά. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή τη
φράση. Τι ανάγκη έχεις εσύ, παιδιά, δεν έχεις, θα τρέξεις εσύ.
Α, αυτό. Και αυτονόητα.
Θέλω να δω Netflix. Αυτή είναι η ανάγκη μου. Τι να κάνουμε τώρα. Και that's okay,
ναι,
δηλαδή.
Φυσικά. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου.
Ναι.
Δεν είμαι υποχρεωμένη να παντεύω διπλά.
Και εκεί μπαίνουν οι γονείς με τη χειριστικότητά τους και τη μαμά την καημένη. Και εγώ πού ξέρω εγώ και σε πατάνε εκεί όμως.
Ναι. Νομίζω ότι στα αδέρφια είναι πιο εύκολο, πιο βιώσιμο να επανέλθει το όριο. Γιατί μέσα στα χρόνια της ανάπτυξης μάλλον θα έχουν συγκρουστεί τα αδέρφια πολλές φορές. Οπότε έχουν τεθεί κάποια θέλω.
Ναι.
Ακόμα και στα πολύ μικρά χρόνια, στο παιχνίδι.
Επίσης η άλλη ερώτηση που έχει έρθει 2-3 φορές είναι γιατί τώρα δεν θα ρωτούσα. Για το πρακτικό του θέματος.
Δηλαδή.
Πώς βάζω τα όρια. Αυτό έχουν ερωτήσει ο κόσμος. Δηλαδή πρακτικά.
Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι το έχουμε σχολιάσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι χρειάζεται να εκφραζόμαστε με σαφήνεια, με ψυχραιμία, με λίγα λόγια αν γίνεται. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αλλιώς θα χανόμασταν στα λόγια. Αυτό είναι ο μόνος λόγος που το λέω.
Ναι.
Για να μην χάνουμε δηλαδή το στόχο μας. Κοιτώντας αν γίνεται ευθεία, προσπαθώντας να αποφύγουμε παθητικές συμπεριφορές, παθητικές επικοινωνίες όπως είναι το texting.
Και θέλω να πω εδώ ότι η εκπομπή για τη σιωπή είναι στα top 5 κατεβασμένα podcast του γιατί όχι. Γιατί η σιωπή είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας και το παθητικό επιθετική συμπεριφορά.
Ναι.
Εγώ επικοινωνώ ότι πειράχτηκα με σιωπή.
Ναι. Ναι.
Αυτό δεν είναι όριο όμως.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι πολύ επιθετικό και ταυτόχρονα όχι ευθεία επικοινωνιακό για να μπορέσει ο άλλος κάπως να το επεξεργαστεί. Φορτώνει μόνο συναισθήματα. Δεν είναι όριο. Ούτε και το να κλείνω μες στο δωμάτιό μου είναι όριο, ούτε να φεύγω από την κατάσταση είναι όριο.
Ναι.
Ακόμα και αν τα κάνω αυτά, γιατί έτσι είναι μαθημένο σε μένα, μπορώ να επανέλθω και να διευκρινίσω. Ο λόγος είναι όριο. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται.
Το λέμε με τα λόγια δηλαδή.
Ναι, όπως το λέω. Αυτή δεν είναι μια κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι κάτι που δεν θα αναλάβω.
Με σταθερή φωνή, η φωνή έχει σημασία,
ναι.
Οι λέξεις έχουν σημασία.
Ναι. Έχει σημασία το να νιώθουμε σταθεροί.
Και να επικοινωνώ πώς ένιωσα εγώ
ναι.
με αυτό που έγινε.
Ναι.
Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα με τα δύο με τα αδέρφια που μας είπαν υπερπροστατευτικά. Mm-hmm. Τι να σκεφτώ τώρα υπερπροστατευτικά, να πούμε ότι είναι ένα κορίτσι 19 χρονών και είναι ο μεγαλύτερος αδερφός συν 2 χρόνια, τύπο που βγήκες να πω. Τι να πω τώρα, ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Που παίρνει τηλέφωνο, έτσι, σε έχει πάρει τηλέφωνο που έχεις βγει εσύ, σε mm-hmm. πρώτο έτος ας πούμε, mm-hmm. και αρχίζει και φωνάζει στο τηλέφωνο να πούμε, χωρίς εσύ να προλάβεις να εξηγήσεις γιατί ενδεχομένως μπορεί να άργησες, αρχίζει και ορίζεται, γίνεται και ένα σκηνικό που όλοι έχουμε στις τέτοια στη ζωή μας, είτε από τους γονείς μας είτε δεν ξέρω τι. Εγώ πώς να επικοινωνήσω ότι αυτό το πράγμα με πνίγει που κάνεις? Για πες.
Τα λόγια που το λες. Αυτό το πράγμα που κάνεις.
Την άλλη μέρα το πρωί.
Όχι, εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή.
Ορίεται ο άλλος το τηλέφωνο.
Και τι να κάνουμε που ορίεται? Τι να κάνουμε? Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με βάθος. Τι θέλεις αυτή τη στιγμή? Γιατί με καλείς? Είμαι έξω. Πού είσαι?
Ναι, 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 αυτό.
Είμαι 19 χρονών. Μπορώ να είμαι που θέλω.
Ναι.
Δεν κινδυνεύω. Μπορείς να νιώσεις ασφαλής. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω για μένα. Θα επικοινωνήσουμε όταν θα είσαι σε μια πιο ήρεμη φάση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν έχω να απολογηθώ, δεν έχω κάνει κάτι κακό σε κανέναν και είμαι ασφαλής. Και αυτό είναι όλο. Κλακ, γεια σας.
Αχ, τι ωραίο που το είπες. Πολύ ωραίο το είπες. Έτσι με τέτοια ψυχραιμία, έτσι θα το πούμε, παιδιά.
Ναι, θέλει αυτό, σταθερότητα. Σταθερότητα και πίστη στην πραγματικότητα, στο ρεαλισμό.
Ότι ο άλλος θα το πάρει το μήνυμα, τέλος πάντων, είμαστε ενήλικες άνθρωποι.
Ο άλλος θα ξαναπάρει και θα ουρλιάζει, αν είναι αυτός ο αδερφός. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή? Μετά θα λέμε, αχ, συγγνώμη, ναι, δεν ήθελα ναι. να σου το πω αυτό. Όχι. Σταθερότητα. Σου εξήγησα. Αν θέλεις, μπορώ να σου το εξηγήσω άλλη μία, αλλά από εκεί και πέρα είμαι έξω και διασκεδάζω.
Αυτά όμως έρχονται από έναν άνθρωπο που ξέρει ποιος είναι και πώς να διεκδικήσει. Δηλαδή είμαι σίγουρη για αυτό που λέω τώρα.
Ναι.
Εσύ μιλάς με πολύ σιγουριά αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε όρια, γιατί εκεί κάπου το χάνουμε.
Δεν μιλάμε πολύ σιγουριά, γιατί εγώ είμαι κανένας σούπερ ήρωας των οριών και εγώ παλεύω καθημερινά και μέσα μου και έξω μου.
Όχι, για το παράδειγμα λέω. Δεν λέω τώρα εσένα σαν Δανάη. Πώς θα σου πω, να τα λέμε και όλοι για θεωρητικά. Πολύ ωραία τα λέμε όλοι.
Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως θέλω να ακουστεί. Γιατί πολλές φορές και στη θεραπεία οι θεραπευόμενοι αυτοί μου λένε. Αυτό μου λένε. Α, εσύ είμαι σίγουρη ότι
όχι,
το καταφέρει πάρα πολύ καλά.
Μα το έχω πει και σε εκπομπές εδώ πέρα, ειδικά για τα παιδιά. Δηλαδή ότι ακόμα και αυτή που έχει έδρα στο Χάρβαρντ έχει θέμα με τα παιδιά. Διάθεση, επίσης οι ψυχολόγοι παίρνουν διαζύγια.
Προφανώς,
δεν ξέρω αν το ξέρετε.
Προφανώς, δεν το συζητώ.
Αλλά θέλω να πω ότι όλοι δουλεύουμε τον εαυτό μας, όλοι έχουμε θέματα. Δεν είναι ότι είμαστε στο. Τα έχουμε κάνει όλα καταπληκτικά, μην ανησυχείτε.
Ναι. Γι' αυτό και επιμένω στην εξάσκηση. Γι' αυτό και επιμένω στα μικρά όρια πρώτα. Ξεκινάμε με μικρά όχι, με μικρά δεν θέλω, με μικρά δεν μπορώ.
Ναι. Και επειδή ρωτάει και μία ακροάτρια, πώς μπορώ να το καταλάβω ότι πρέπει να βάλω όρια, αφού το ξέρεις, το ξέρεις μέσα.
Τώρα αυτή η ερώτηση είναι λίγο έτσι αυτονόητη.
Ναι, το ξέρεις.
Ναι.
Πραγματικά το ξέρεις.
Δεν υπάρχει κανένα κουδουνάκι που λέει τώρα πέρασε ο άλλος τα όρια.
Όχι.
Τι σημαίνει, το όριο, γιατί χρησιμοποιούμε και τόσο πολύ αυτή τη λέξη που ίσως να παραφάρθηκε κιόλας. Το όριο σημαίνει ότι είμαι σε μία κατάσταση στην οποία δεν νιώθω καλά. Κάτι με προσβάλλει, κάτι με φύγει.
Ναι, μπαίνει ο άλλος στο χώρο μου. Αυτό που είπες στην παρομοίωση με το χωράφι.
Ναι.
Μπαίνει ο άλλος στο χωράφι μου.
Ναι. Ωραία. Το βλέπω.
Το νιώθω. Και πρώτα το νιώθω.
Ναι.
Πρώτα το νιώθω.
Και το νιώθω με όλο μου το είναι. Το νιώθω στο συναίσθημά μου, γιατί πουκώνω, γιατί πνίγομαι.
Εμένα μου έχει πει καλεσμένη. Άντε, πώς θα το πω τώρα. Γιατί ανέβασε αυτή την εκπομπή.
Ναι.
Άλλη εκπομπή.
Ναι.
Όχι.
Ναι.
Όχι τώρα. Δεν κατάλαβα. Πιανούν αυτή η εκπομπή. Αυτή η εκπομπή είναι δικιά μου. Πώς θα γίνει τώρα?
Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν του ορίου. Έκανα κάτι.
Αυτό.
Τι ακριβώς ενοχλεί εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Αυτή είναι η εκπομπή μου, αυτό είναι το υλικό μου, αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύω. Ευχαριστώ, γεια σας.
Ευχαριστώ, γεια σας, ναι. Ναι, αυτό είναι. Για στον χάσουμε τον άλλο. Αφού πατάει το όριο. Με έναν τρόπο. Τι να πω τώρα, πώς θα το χαρακτηρίσω.
Έχει τύχει όταν ήμουν ακόμα πιο άπειρη στη δουλειά. Να έχω μαλώσει στο τηλέφωνο φρικτά με μία θεραπευόμενη που ήρθε για μία μόνο συνεδρία, η οποία τύχαινε να είναι δικηγόρος. Εγώ της έδωσα ένα θεραπευτικό συμβόλαιο που χρησιμοποιώ. Το θεραπευτικό συμβόλαιο να υποσημειώσω ότι είναι απλά γραμμένοι όροι για το πώς δουλεύω. Αυτά είναι τα ωράριά μου, τα τηλέφωνά μου, οι τιμές μου και αυτές είναι υποχρεώσεις του θεραπευόμενου. Και μόνο που είχε τη λέξη συμβόλαιο, Αυτή πήγε στο σπίτι της και θύμωσε πάρα πολύ, γιατί είναι απαράδεκτο εγώ που είμαι ψυχολόγος να χρησιμοποιώ τη λέξη συμβόλαιο και ποια είμαι εγώ που θα τη βάλω να υπογράψει. Και άρχισε να μου φωνάζει. Τι έπρεπε να κάνω, να ζητήσω συγγνώμη?
Επόμενος.
Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύω.
Επόμενος.
Αν το θέλετε, μπορείτε να το συμπληρώσετε και σας περιμένω για την επόμενη συνεδρία. Αν δεν σας κάνει, δεν έχω να απολογηθώ, γιατί δεν έχει καμία νομική ισχύ και το έχω διευκρινίσει αυτό. Δεν έχει καμία οικονομική κύρωση ή κάτι τέτοιο.
Είναι η
Αν δεν
δουλεύω.
Σας κάνει αυτός ο τρόπος που δουλεύω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γεια σας, μπορείτε να πάτε στον επόμενο.
Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι όσοι το έχουν κάνει αυτό με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, έχουν επικοινωνήσει τους όρους τους, στο επαγγελματικό να πούμε. Mm. Και έχουν χάσει κόσμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας που το μετάνιωσε.
Ναι. Δεν τον θέλεις αυτό τον πελάτη που δεν έχει καμία αίσθηση του ορίου. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι νοήμονες και λειτουργούν μέσα σε πλαίσια και ξέρουν από κανόνες, όταν τους το δίνω, δεν εκπλήσονται. Μπορεί να συζητήσουμε για το τι σημαίνει το καθετή, να διευκρινίσουμε, να αλλάξουμε ακόμα. Αλλά δεν είναι ότι τους πέφτει κανένα τούβλο στο κεφάλι επειδή τους έβαλα σε όριο ουσιαστικά, τους οριοθέτησα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ακριβής στην ώρα μου, στα ραντεβού με τους πελάτες. Με ποια έννοια το λέω? Όταν θα έρθει ο πελάτης, δεν μπορεί να έρθει ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα. Και το ξέρουν αυτό. Και αν έρθει νωρίτερα, γιατί έχουν έρθει πολλές φορές νωρίτερα, θα περιμένουν.
Ναι.
Θα περιμένουν. Και πολλές φορές με έχουν κατηγορήσει γι' αυτό άλλοι άνθρωποι έξω από το επάγγελμα, ότι καλά, δεν τρέπεσαι. Αφήνεις τον άλλο να περιμένει. Ναι.
Ναι.
Αυτή είναι η ώρα. Όπως εγώ οφείλω να είμαι εκεί συνεπής και ο άλλος οφείλει να είναι εκεί συνεπής, και αυτό σημαίνει συνεπής. Αν δεν το ξέρει, δεν πειράζει. Δεν είναι ότι την πρώτη φορά θα το μαλώσω, ας πούμε. Θα το διευκρινίσουμε. Και αυτό σε πληροφορώ ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά συμβολικά για το περιεχόμενο της συνεδρίας.
Σε σέβονται κιόλας, δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Γιατί καταλαβαίνουν ότι το έχω σκεφτεί, ότι έχει μια ακρίβεια, και αυτό περιμένω και από τη δουλειά μου. Και προσπαθώ φυσικά να το δείξω και έμπρακτα. Και αυτό περιμένω και εγώ από αυτούς. Και αυτό το παίρνουν σαν σεβασμό. Και προς τους ίδιους σαν σεβασμό. Σέβομαι το ωράριο, γιατί σέβομαι τον προηγούμενο και τον επόμενο πελάτη. Σέβομαι τα λεφτά τους.
Ναι.
Εμπνέει δηλαδή ένα κλίμα συνεργασίας. Δεν εμπνέει από ξένωση που φοβόμαστε.
Ναι.
Άμα πούμε περισσότερα ότι θα απομακρυνθούμε, ότι θα φανούμε πάρα πολύ αυστηροί. Ίσα ίσα, έλα να βρούμε μαζί ποιοι είναι οι όροι της συνεργασίας μας. Αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Επαγγελματικό, φιλικό, οικογενειακό, ερωτικό.
Τι γίνεται σε περίπτωση που έχεις προσπαθήσει να βάλεις το όριο με την πεθερά σου.
Mm-hmm.
Άντε να πούμε με ανθρώπους που τον πελάτη θα το χάσει το συνεργάτη. Mm-hmm. Να τον ξαναδείς θεωρητικά με ανθρώπους, τα αδέρφια, την πεθερά σου, τη μάνα σου, τον μπαμπά σου, τον σύντροφό σου, που βάζεις το όριο και ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Βολεύει να μην την καταλαβαίνει.
Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει δεν καταλαβαίνει. Αν μιλάμε για άνθρωπους νοήμονες, για ανθρώπους νοήμονες, ναι, πρέπει να καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή και στις συνεδρίες. Τι σημαίνει, εσύ είσαι σίγουρος ότι χρησιμοποίησες όλη την προσοχή σου στη σωστή επικοινωνία,
μετέφερες... Ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, τέλος πάντων. Μια χαρά καταλαβαίνει, αλλά τον βολεύει να συνεχίζεται γιατί ξέρει ότι θα σε τουμπάρει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που βάζουν το όριο και το παίρνουν πίσω. Έτσι δεν είναι?
Αυτό που συνήθως γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αυτό που βλέπω τουλάχιστον, είναι ότι αυτός που δεν θέλει να δεχτεί το όριο δημιουργεί ένταση. Δηλαδή, εγώ πάω να μιλήσω ψύχρεμα και να πω στον σύζυγό μου: ξέρεις, αυτό με ενοχλεί και θα κάνουμε αυτό και αυτό. Και αυτός, επειδή θέλει να αποφύγει αυτή τη διευκρίνηση, θα κάνει φασαρία, καυγά.
Εγώ, επειδή... και εσύ που.
Ναι, οτιδήποτε. Εγώ, επειδή φοβάμαι αυτή τη σύγκρουση, γιατί αυτή η σύγκρουση.
Εκεί θα καταλήξουμε, σε αυτούς τους ανθρώπους που αποφεύγουν τις συγκρούσεις.
Ναι. Επειδή αυτή η σύγκρουση ελοχεύει το κίνδυνο της απομάκρυνσης, το θα με απορρίψει, το θα μείνω μόνη μου. Ναι. Το παίρνω πίσω. Καλά, άστο, δεν πειράζει. Μπερδεύτηκα. Τι κερδίζουμε έτσι. Γιατί φοβόμαστε
να έχουμε μια σχέση, να είχαμε να λέγαμε. Όχι ισότιμη, τέλος πάντων.
Ναι.
Που είναι το ζητούμενο.
Ναι. Αυτό όμως στην πορεία πάντα φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα.
Ναι.
Δεν θα γίνει ποτέ αυτή η σχέση ισότιμη. Αν προσπαθήσω να ακουστώ και δεν ακούγομαι, δεν είμαι στη σχέση τότε.
Είναι, μα μας σχέση... έχουν μάθει τις γυναίκες, μας προγραμματίζουν να μην γινόμαστε δυσάρεστες.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό όμως είναι ένα προσωπείο. Είναι ένα ομοίωμα δικό μου που μου μοιάζει και που λέει πάντα ναι και τι θέλετε, master.
Stepford wife.
Ναι. Δεν έχει αυθεντικότητα αυτό, δεν έχει το δικό μου συνέστημα, δεν έχει το δικό μου πάθος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, το νιώθω, το έχω ζήσει,
ναι.
Ίσως σε προσωπικές σχέσεις. αλλά ταυτόχρονα είναι μοιραίο αυτό να γίνει καταστροφικό. Και η σύγκρουση είναι και αυτή ένα όριο. Και ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος φόβος για σύγκρουση.
Πάρα πολύ μεγάλος φόβος
πάρα
για σύγκρουση.
Πάρα πολύ μεγάλος φόβος για την παράθεση. Θα κάνω τα πάντα
για να μην το κάνω.
Για να μην ανέβουν οι τόνοι. Τα πάντα. Τα πάντα. Και πού θα καταλήξει αυτό? Θα πάθω καρκίνο. Και θα λέω μετά, φροντίστε με, εγώ τόσα ήθελα να σας πω.
Και αφού το πάθω, θα λέω τώρα θα γίνω μια bitch. Όχι, θα γίνεις bitch πριν πάθεις καρκίνο.
Ναι, για να τη χαρούμε τη ζωή.
Πρέπει να πάθουμε κάτι. Οι bitch παίρναν καλύτερα, έχω να σας πω.
Μην γίνεσαι στερεοτυπική.
Με την καλή έννοια το λέω. Ξέρουν οι ακροατές, δεν το λέω με την κακή έννοια.
Ωραία. Όχι, αυτό το λέω γιατί άνθρωποι και ειδικά γυναίκες που είναι πιο φοβισμένες μπορεί να έχουν αυτό το φόβο.
Φυσικά και τον έχουν. Μα φυσικά και τον έχουν και καλά κάνεις και το λέει. Γιατί και αυτοί οι λέξεις έχουν νόημα. Οι λέξεις δημιουργούν συνείδηση.
Ναι. Μπορεί να φοβούνται ότι μπορούν να φανούν bitch. Και αυτό ειδικά.
Μα γι' αυτό δεν μπορούν να γίνουν δυσάρεστες.
Ναι.
Γιατί δυσάρεστη είναι bitch. Και δεν την αγαπάει κανείς.
Ναι.
Δεν νομίζω, δεν είναι έτσι. Ας σκεφτούμε λίγο παραδείγματα.
Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων γύρω μας, γνωστών, αγνώστων, celebrities ακόμα, που φάγανε ένα μεγάλο χαστούκι στη ζωή και μετά ήρθαν στα συγκαλά τους και είπαν «Εγώ έχω μία ζωή και θέλω να τη ζήσω όπως τη θέλω εγώ». Δεν χρειάζεται όμως να φτάνουμε σε αυτό το χαστούκι, γιατί αυτό το χαστούκι είναι άσχημο. Μπορεί να είναι μια καταστροφή, μπορεί να είναι μια ασθένεια, μπορεί να είναι ένα διαζύγιο, μπορεί να είναι κάτι δύσκολο.
Ναι.
Μπορούμε να το προφτάσουμε αυτό. Να ζούμε τώρα όπως θέλουμε και όπως αξίζουμε. Γιατί πάντα εμένα με ανακουφίζει να σκέφτομαι αυτές τις συνεχείς αλλαγές που έλεγα πριν. Η ζωή είναι μία και αλλάζει συνεχώς. Εγώ τώρα μπορεί να βγω από το στούντιο και να με πατήσει ένα φορτηγό. Ναι. Και αυτό θα ήταν όλο που έζησα. Πώς το έζησα? Είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έζησα? Με αυτό που άφησα πίσω μου? Μπορούμε να σκεφτούμε έτσι ότι ανά πάσα στιγμή, αν εξαφανιστώ από τη ζωή, θα είχε νόημα αυτή η ζωή μου?
Αχ, πολύ ταιριάζουμε σε αυτό. Εμένα ο θάνατος είναι πάρα πολύ motivation.
Βέβαια.
Πάρα πολύ.
Βέβαια.
Πάρα πολύ.
Ναι.
Ότι ξέρεις τι, να πάρω αυτόν τον τηλέφωνο. Πού να πάρω τώρα, πώς θα πάρω? Παιδάκι μου, μπορεί να πεθάνεις αύριο. Ναι. Πάρ τον τηλέφωνο να τελειώνουμε τώρα. Δηλαδή.
Ναι.
Πώς θα γίνει?
Δεν είναι καθόλου δραματικό, γιατί είναι έτσι η ζωή.
Ναι, έτσι είναι. Και θέλω να πω σε όλους εμάς που έχουμε θέμα με τα όρια, που είμαστε και πάρα πολύ δηλαδή, να το βλέπουμε αυτό με το μαραθώνιο, πολύ μ' άρεσε, σαν το εβδομαδιαίο μας task. Γιατί οι αφορμές να θέλεις. Αφορμές να θέλεις, πραγματικά, από πού να το πιάσω? Αν όχι καθημερινές, εβδομαδιαίες.
Mm-hmm.
Δηλαδή να το δούμε λίγο σαν. Να κάνουμε μια λίστα.
Εξάσκηση, παιδάκια. Πάμε στο γυμναστήριο.
Αυτό, εξάσκηση.
Πάμε στο γυμναστήριο.
Κάνουμε ένα κλειστό group therapy στο Facebook, θα γίνει χαμός. Ποιος έβαλε όρια, πώς και τα έβαλε όρια. Ναι, εξάσκηση. Δηλαδή να το δούμε λίγο έτσι. Και βασικά να μην δρούμε από ένα μέρος φόβου. Αυτό, γιατί εγώ από τα μηνύματα που ήρθαν όλα, ο φόβος διατρέχει τα μηνύματα. Δηλαδή. Το οποίο είναι από τη φυλή, κατάλαβες.
Και αυτό δεν είναι εύκολο να πεις μη φοβάσαι. Εγώ απλά
είναι συλλογικό μας. Είναι το παιδί που το απέρριπταν στη φυλή, πέθαινε. Είναι τόσο απλό. Μα δεν σε ήθελε η φυλή. Όταν γεννιώσουν, πέθαινες. Από εκεί πηγάζει.
Ναι. Ο φόβος του αποχωρισμού είναι τεράστιος και κατοικεί σε όλους μας.
Ναι.
Ο φόβος έχει μέσα. Αυτός ο φόβος έχει μέσα και πολύ μοναξιά και έχει και πολύ θάνατο.
Ναι,
γιατί
ναι,
ό,τι
ναι.
και να κάνουμε, όσο και να κρυφτούμε από τα όχι μας και τα όρια μας, στο τέλος αυτό αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το τελευταίο όριο.
Ναι, είμαι σίγουρη. Okay.
Οπότε δείχνω πολύ σεβασμό σε αυτό το φόβο της μοναξιάς. Και γι' αυτό και τονίζω και τώρα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι τελικά τι μένει για να δούμε την αντιδιαστολή από φόβο για τη μοναξιά.
Ναι.
Τελικά τι έχουμε? Αξίζει όντως αυτό που έχουμε? Γιατί, παιδιά, αν αξίζει, πάω πάσο.
Πιο μόνοι είμαστε.
Αλλά ναι, τελικά εκεί καταλήγει.
Γιατί το βράδυ, είτε είσαι σε σχέση, είτε είσαι single, είτε είσαι πεντρεμένος τέλος πάντων, μόνος σου κοιμάσαι, με το κεφάλι, με τον εγκέφαλό σου δηλαδή.
Ναι.
Εκεί πέρα μέσα κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι ο εαυτός σου και ζητάει τα ρέστα.
Και με τη συνείδησή σου.
Ναι.
Να πω και κάτι άλλο.
Θα πείστε κάτι.
Τώρα σαν παράδειγμα. Δείτε και τους ανθρώπους στην τρίτη ηλικία, που πάντα εμπνέομαι και παίρνω παράδειγμα.
Με τα regrets που έχουν.
Πώς το αντίθετο. Πολλές φορές βλέπεις γιαγιάδες. Επειδή οι άντρες φεύγουν και πρώτοι.
Ναι.
Που μετά από 700 χρόνια, εκεί που περίμενες ότι θα φύγει ο άντρας από τη ζωή και θα τα βάψουν μαύρα, αναγεννιούνται.
Ναι.
Εγώ ξέρω τέτοια παραδείγματα.
Αλήθεια.
Ναι, φυσικά.
Ξαναγεννήθηκα.
Ναι, γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να τα πούν λόγω συστήματος αυτά που ενοχλούσαν, αυτά τα όχι, και ανακουφίστηκαν με κάποιο τρόπο από το θάνατο. Ξαλάφρωσαν και θέλουν να πνεύσουν, θέλουν να γελάσουν, θέλουν να κάνουν πράγματα αυτόνομα. Και περίμεναν το θάνατο.
Πω, πω, παιδιά, να μην φτάσουμε εκεί πέρα τώρα, πραγματικά.
Ναι.
Τα όρια είναι ένας... Το well-being μας περνάει μέσα από εκεί, τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Κάποιος που δεν έχει όρια, δεν ξέρω πώς την παλεύει. Από θέμα well-being, τέλος πάντων. Mm-hmm. Καθόλου, δεν ξέρω. Δεν νομίζω και πολύ καλά κιόλας. Ή τα έχει κάνει τόσο εσωτερικά όλα αυτά, δεν ξέρω πώς αντέχει. Μετά περιφρορούμε, τέλος πάντων, και είμαστε alert, είμαστε... Επαγρυπνούμε τέλος πάντων, γιατί είναι εκεί πέρα, γιατί ο κόσμος ζητάει. Τα παιδιά σου ζητάνε, ο άντρας σου ζητάει, οι συνάδελφοι ζητάνε, οι πελάτες ζητάνε. Όλοι ζητάνε.
Ο χρόνος τρέχει.
Ο χρόνος τρέχει. Όλοι ζητάνε. Συνέχεια. Mm. Έτσι είναι η ζωή. Σε όλους τους ανθρώπους ζητάνε. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε το όριο.
Ναι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα δικό μου challenge καθημερινό. Γι' αυτό ανέφερα το χρόνο. Γιατί. Είναι στο επάγγελμά μου να δίνω, να φροντίζω. Ταυτόχρονα έχω και τους δικούς μου ανθρώπους που ζητάνε και νιώθω συνεχώς ότι με διεκδικούν άνθρωποι το χρόνο μου, την ενέργειά μου, το συναίσθημά μου, το μυαλό μου. Δεν χωράει.
Ναι.
Τόσο απλά. Δεν χωράει.
Ναι,
θα οριοθετήσω τους πελάτες μου με τον επαγγελματικό τρόπο. Θα οριοθετήσω τη μαμά μου όταν με παίρνει τηλέφωνο και θέλει να μου πει τα δικά της με τον δικό μου τρόπο. Τον πιο προσωπικό. Γιατί απλά. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Έχω μία μέρα, είναι αυτές οι ώρες,
ναι,
είναι
ναι.
Αυτό το μυαλό, είναι αυτή η συγκέντρωση. Αν τα ξοδέψω όλα, δεν έχω άλλα. Δεν μένει τίποτα για μένα.
Ναι.
Μετά θα είμαι ο άνθρωπος, εγώ τώρα μιλάω στο Δανάη, που θα σηκώνω και θα βρίζω όλο τον κόσμο. Έκανα εγώ αυτό το επάγγελμα που αγαπάω όλο τον κόσμο για να βρίζω όλο τον κόσμο.
Που είμαι σίγουρη ότι το έχει συμβεί στο παρελθόν. Έτσι.
Ναι,
και έχει συμβεί και το βλέπεις τώρα, ας το πάρω αλλιώς τώρα, γιατί
δεν
γίνεται.
Γίνεται. Ναι, από ανάγκη δηλαδή φτάνεις εκεί.
The hard way.
Ακούγεται ότι είναι ξυπνάδα.
Στον δρόμο του διαφωτισμού έχει φτάσει, ξέρεις. Πολύ ωραία, όλα μια χαρά, τα έχω κάνει όλα.
Ναι, ναι, παιδιά, εγώ μόνο όχι έλεγα. Και σας παρακαλώ, θέλω να προστατεύσω το well-being μου.
Ναι, ναι,
καμία
ναι.
σχέση. Το τσαλαπάτησα το well-being μου. Έχω πάθει 2 φορές υπερκόπωση ήδη σε αυτά τα χρόνια που δουλεύω. Με φρικτό τρόπο. Και κατάλαβα ότι δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι.
Δεν γίνεται. Πρέπει όλοι να πούνε, OK, stop. Τώρα, εδώ, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Δεν πάω να είσαι η μάνα μου, δεν πάω να είσαι ο πάπας, δεν πάω να είσαι ο πελάτης. Δεν μπορώ. Δεν βγαίνει, μάνα
ναι,
μου.
Ναι, ναι, ναι. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Θα τα σεβαστούν και όποιος δεν τα σεβαστεί να στον χάσουμε, είπαμε.
Ναι, ναι.
Ωραία τα είπαμε σήμερα.
Έτσι νομίζω κι εγώ.
Πραγματικά.
Είχε
και εγώ. Και
χώρο.
Με τις ερωτήσεις των ακροατών. Μια χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Ωραία εκπομπή ήταν. Τα όρια καίνε. Και είναι νομίζω παρήγορο ότι είμαστε όλοι σε αυτό, παιδιά. Όλοι. Όλοι σε αυτό και προσπαθούμε κάθε μέρα. Είναι μαραθώνιος. Θα το τουιτάρω αυτό. Πολύ μου άρεσε.
Ναι,
το...
να πω κάτι τελευταίο.
Να πεις.
Να τα κάνουμε όμως, παιδιά. Μην τα λέμε
ακούστε
μόνο.
Ακούστε και τον κύριο Μπουκοβίνα λίγο
να
τώρα.
Σας
παρακαλώ που λέει εκεί
γιατί...
πέρα και να τα κάνουμε γιατί δεν γίνεται.
Ναι,
η ζωή είναι μία.
Και στα media έτσι πολύ τέτοια γκρίνια που ανακυκλώνεται. Και αυτό δεν βγάζει κάπου.
Δεν
να
βγάζει,
τα λέμε,
όχι,
να τα μοιραζόμαστε, αλλά να τα εφαρμόζουμε κιόλας.
Δεν βγάζει κάπου.
Σιγά-σιγά.
Ναι, ναι, ναι. Group therapy, είπαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά.
Δανάη, κύριε, ξέρετε κτλ. Φιλιά πολλά.
Φιλάκια.
Όρια. Φιλιά.